Қазанда IT паркта Татарстан тізіліш, архитектура һәм тұра коммуналь хужалық министрлігі коллегиясының кеңейтілген отырышы узды. Анда Россия тізіліш һәм тұра коммуналь хужалық министрі Ирек Фәйзуллин, Татарстан рәйсе Рустам Миниханов қатнашты. Республика тізіліш, архитектура һәм тұра коммуналь хужалық министрі Марат Айзатуллин үзінің докладында тізіліш комплексының Татарстан иктисадының локомотивларының бірсі болуын, хәтті ең қатлаулы шартларда да лайықлы нәтижелер көрсетуін біліп өтті. Тізіліш ішшендегі түрі бойынша үш көлемі шағыштырма бәйлерді 1 триллион сумнан артық тәшкіл еткен. Шағыштыру үшін 2019 жыл жұмақлары бойынша ол 364 миллиард сум болған. Нәтижелі һәм конкурентлы иктисад ил көлем проектін ғамәлге ашыру үшінде министрлік тармақлары бойынша барлығы 60 предприятие қатнашқан. 2025 жылда республикада 3 миллион 515 мың квадрат метр тұрақ пайдалануға тапсырылған. Бұл Татарстан тарихында рекордты көрсеткіш. Әлігі мақсатқа 2028 жылда ерішу планлаштырылған еді. Тұрақ коммуналь хужалық үлкесінде ғамәлге ашырыла тұрған зор программаларының бірсі көп фатырлы йортларына капиталсіздендіру программасы. Узған жылда республикада 878 зерт жаңартылған. Татарстан рәйесі іклемесі бойынша істәмә рәуіште тағын 3 миллиард сум ақша бөліп берілді. Шуның нәтижесінде программаны шақты арттырып қана қалмайша тузып барған лифт жиһаздарын кең класшы алыштыру мүмкін болды. Узган жыл коммуналь инфраструктураны заманчалаштыру федераль программасы яшәү өчен инфраструктура яңа ил күләм проекты составына керде. Аны гамәлгә ашыруга 2025 елда 4 миллиард 73 миллион сум күләмендә финанслау бүлеп бирелгән. Истәмә рәвештә Татарстан рәисе карары буенча финанслау күләме якынча 8 миллиард 526 миллион сум булган республика программасы эшләтеп җибәрелде. Аңа 121 объект кертелгән. Татарстан рәисе Рустам Миниханов төзелеш һәм архитектура министрлыгы коллегиясендә республика өчен төзелеш тармагының әһәмиятен ассызыклады. Без төзүчеләрне елга ике тапкыр гына мактыйбыз коллегиядә һәм төзүчеләр көндә. Калган вакытта сезнең эшегезгә шикләнеп карыйбыз. Ә тулайым алганда, бу безнең республика икътисадында гаять зур структура, хәтта Татарстанның шундый зур икътисадында да 7%-тан артык, диде Рустам Миниханов. Ул искәрткәнчә, төзелеш эшчәнлеге төрләре буенча эш күләме шагыштырма бәяләрдә 1 триллион сумнан артып киткән. Бу республика яңара төзелә дигән сүз, дип ассызыклады Татарстан рәисе. Ул билеп үткәнчә, узган ел 3000 объектны төзү, ремонтлау һәм сыкландыру буенча 48 программа, 7 ил күләм проект һәм 4 ил күләм программа гамәлгә ашырылган. Татарстан рәисе Рустам Миннехановка Россияның мактаулы төзүчесе исеме берилде. Аңа әлеге бүләкне Россия төзелеш һәм тұра коммуналь хужалық министры Ирек Фәйзуллин республика төзелеш министрлыгының жұмбақлау коллегиясы отырышында тапшырды. Ирек Фәйзуллин республиканың төзелеш һәм сәнәгатьләндерү өлкәсендәге системалы эшен, шулай ук шәһәрләрне яңарту, сәнәгатьне үстерү белән бәйле зур инфраструктура проектларын гамәлгә ашыруны билгеләп үтте. Татарстанның күп кенә инициативалары федераль тәҗрибә буларак кулланыла. Россия төзелеш һәм тұра коммуналь хужалық министры Ирек Фәйзуллин Татарстан җитәкчелегенә һәм төзүчеләренә шырфлыкка алынган төбәкләрне тыргызудагы эшләре өчен рәхмәт белдерде. Махсус программа нигезендә республика Лисичанский һәм Рубежный шәһәрләрендәге социаль инфраструктура объектларын тыргызуда булыша. Лисичанский һәм Рубежныйдагы эшләр өчен аерым рәхмәт белдерәсем килә. Бу Россия президенты Владимир Путин куйган җитди бурыч һәм ул катлаулы шартларда уңышлы тәләде де Ирек Фәйзуллин. Ул 2026 елда да Татарстан ягыннан шундый конструктив эшкә өметләнүен ассызыклады. Россия төзелеш һәм тұра коммуналь хужалық министры Ирек Фәйзуллин, Татарстан рәисе Рустам Миниханов, Казан мэры Илсур Метшин, Казан дәүләт архитектура төзелеш университетында булдылар. Алар Бөек Ватан сугышында һәм махсус хәрби операциядә ватанны саклаган, шулай ук Афганстанда интернациональ бурычларын үтәүдә катнашкан университет студентлары һәм хезмәткәрләренә багышланган күргәзмәне, университет тарихы музеен карадылар. Процесслар белән идарә итү үзәге проекты проекттің ғамәлгә ашыруының барышы белән таныштылар. Кунакларга университетның яшь галимнәренең эшләрен тәкъдир иттеләр. Алар арасында Әлмәттә кино концерт залын, Түбән Камада F600 этилен заводы төзелешен фәнни техник яктан тәэмин итү, Шалының генераль планы эшләүдә катнашу, полимер композит элементлар белән тиз төзелә торган күпер кырылмалары проекттары, башка тәҗрибәләр бар. Рәсми затларга шулай ук Долгобичес дигән яңа фәнни мәгариф үзәге тәкъдим ителде. Үзәктә төзелеш материалларының ныклыгын билгеләү, биналарны һәм кырылмаларны проектлаудан һәм эксплуатацияләүдән башлап, аларның торышын төрле этапларда тикшереп тору буенча студентларның компетенцияләре формалаштырыла. Кунаклар университетта климат сынаулары, композицион материаллар хәзерләү технологиясе, композицион материалларны цифрлы модельләштерү лабораторияләре эше белән дә таныштылар. Яшәү өчен инфраструктура ил күләм проектына караган уңайлы шәһәр мохитын булдыру федераль һәм 2025 елда шәһәр мохитын үстерү республика программасы нигезендә 63 җәмәгать киңлегендә эшләр башкарылган. Бу хакта республика төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин әйтте. 9 проект Бөтенроссия иң яхшы практикалар конкурсында җиңүче булды. Бу федераль бюджеттан 1 миллиард 500 миллион сумга якын акча җәлеп итә. Мөмкинлек бирде. Җәмәгать урыннарыннан тыш, республикада безнең ишек алды программасын гамәлгә ашыру дәвам итте. 2025 елда 10 миллиард сумлык 677 ишек алды зыкландырылды. Программа масштабы буенча Россиядә иң зурлардан санала. Исемлектә зыкландыру таләп ителгән 812 ишек алды калган. 2026 елда эшләр 561 ишек алдында дәвам итәчәк. Финанслау якынча 10 миллиард сум тәшкил итәчәк.